та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Сайн байцгаана уу? Одоо хугацааны дараа эргээд намаа уншихаар өнөөдрийн подкастыг эхлүүлж байна. За тэгээд энэхүү подкастаас эхлээд Цойлогсод гэдэг номыг бүлэг бүлгээр нь уншиж өгөхөөр шийдсэн байгаа. За Цойлогсод гэдэг ном бол одоо бестселлер болоод одоо нэг хоёр жилийн өмнө лөө бестселлер болоод нэлээд бас олон номын хорхойтнуудыг байлдан дагуулсан ном байгаа. За тэгээ энэ номын ном нь бол еврейчүүдийн амжилт, сэтгэл зүй, зуршил, хүмүүжлийн одоо гайхамшигт нууцуудыг агуулдаг араа бол олон номын хорхойтнуудын бол анхаарлыг татсан, сонирхлыг татсан ном байгаа. За өнөөдрийн 1-р бүлэг дэлхийг чимээгүй захирагчд химээх удиртгал. Хүмүүсийн зарим нь еврейг биш ирч үлдсэн хэсэг нь үзэн яддаг. Гэвч цэлмэг ухаантай хэм бугаач еврейчүүдийг дэлхий дээр хамгийн аагва цойлон тасарсан үндэстэн гэдгийг няцааж чадахгүй. Уинстон Черчилль. Дэлхийн боловсролоос эзэмш хөмрөөдлөөр жигүүрлэн Америкт очимогцоо би бүхнээс түрүүнд англи хэл сурахыг хүссэн юм. Энэ зорилгоо гүйцэлдүүлэхийн тулд номын сан цун дэлхийн томоохон хэвлэлүүдийг өдөр бүр уншдаг байв. Хэсэг хүн хугацааны дараа Washington Post, New York Times, Financial Times зэрэг нэр хүндтэй хэвлэлүүдэд ихэвчлэн Америк, Орос, Израиль гэсэн гурван улсын талаарх мэдээ түлхүү бичигдэж буйг анзаарлаа. Америк, Орос нь дэлхийн хамгийн хүчрэг хоёр гүрэн. Харин энэхүү Израиль гэч орны талаар надад төсөөлөл байсангүй. Тун удалгүй сургуулийнхаа хүндэт профессороос энэ тухай асуух завшаан тохиолдлоо. Израилийн талаар намайг асуухад өвгөн багш инээв хэлээд, ширээн дээрээ хуулиастай газрын зургийг дэлгээд, ойрхон дорн дэн зүг заалаа. Энд байгаа хүрэн хэсгийг харж байна уу? Тийм ээ, харлаа. Энэ бол Египет. Харин үүнээс цааших ногоон жижигхэн хэсгийг харж байна уу? За, энэ бол Сир. Харин үүний цан жижигхэн цэг шиг газар нутгийг харж байна уу? Сайн ойртойтхаар. Тийм байна. Энэ цэг чинь Израиль улс. Үгүй эльгүүдийн хотуудынх нь нэрийг нь бичиж багтахгүй учраас газар дундын тэнгисдэр бичгсэн байх шүү дээ. Энэ цэг дээр хэдэн хүн амьдарч байдаг юм бэ? 6 сая. Ийм жижиг газар нутгатай цөөхөн хүн амтай атлаа их гүр нүттэй энэ зэрэгцэж буй нууц нь юунд оршин вэ? Нууц нь ингийн. Шалтгаан нь тэд чинь еврейчүүд шүү дээ. Газрын зураг дээрх өчүүхэн цэгээс эхэлсэн миний гайхшрал тэдний ер бусын нууцыг илрүүлэх зорилготой олон жилийн аялал болтлоо өргөцсөн юм. Тэд бол еврейчүүд. Газар нутг нь Израиль, шашин шүтлэг нь иудаизм. Улс үндэстэн бүрт өөрийн гэсэн стереотип бий. Африкчууд ядуу залху, зүүн Азууд цул дорооч ажилсаг, исламын шашинтнууд террористууд, Ирландууд бардамзантай шар аригчид, парисчууд дурлагсад. Тухайн үндэстний нэрийг хэлэхэд хүний тархинд хамгийн түрүүнд орж ирдэг хоногшсон ойлголтыг стереотип хэмээдэг. Харин еврейчүүдийн стереотип нь мөнгө ба амжилт. Еврейчүүд амьдран суудаг улс оронд еврей, мөнгө, амжилт гэсэн гурван үг ямагт холбоо үгмэт ашиглагддаг. Амжилттай еврей, еврей мөнгө, еврей амжилт гэх мэтээр. Өнөөдөр дэлхий даяар 14.7 сая еврей үндэстэн амьдарч байгаа бөгөөд энэ нь дэлхийн нийт хүн амын ердөө 0.2% юм. Гэвч дэлхийн хүн амын ердөө 1% эзлэхгүй атлаа дэлхийн тэрбумтнуудын 25% еврейчүүд эзэлдэг. Еврейчүүдийн үүсэн байгуулсан эсвэл хувь эзэмшилтэнд байдаг компаниудаас цохос дурдвал Facebook, Microsoft, Dell, Google, eBay, Wikipedia, Oracle, Goldman Sachs, New York Times, Calvin Klein, Paul Ralph Lauren, Lowe's, Starbucks, Columbia Pictures, 20-р зам Fox, Disney, Paramount Pictures, Warner Bros, Miramax, DreamWorks, CBS, Universal Pictures, HBO. Ухаан байгаа газар мөнгө заавал оршино гэж еврейчүүд ярих дуртай. Мөнгө болон еврей гэдэг хоёр үгийг салгаж ойлгоход туйлын бэрх. 18 дугаар зуунд Германы эзэнт гүрний хааны санхүүг атгаж авсан Майер Ротшильд гэх еврей банкирийн 5 хүү 90 цент хөрмөгцөө тухайн цагийн Европын хамгийн том санхүүгийн бүсүүд болох Франкфурт, Лондон, Неаполь, Парис, Вен хотуудад очиж тус тусын банк байгуулжээ. Улмаар тэд энэ дэлхий дээр хэний ч гэр бүл цуглуулж үлч чадах өнөөгийн ханшаар 350 сая ам.доллараар хэмжигдэх эзэнт гүрнийг байгуулж байсан гэдэг. Ротшильдийн гэр бүл хөгшин Европыг үе дамжин сэм өдөртөж, Наполеон тэргүүтэй аагваж анждыг далдуур санхүүжүүлж байсан гих түүхийн элдв баримт сэлтүүд дуусшгүй хөөрсөргүй. Ямартаа ч Ротшильдийн ширийг хатах чинэлэг еврейчүүдийн цуваа өнөөдөр ч үргэлжилсээр байна. 2018 онд Forbes сэтгүүлээс дэлхийн хамгийн чинэлэг 10 эрхмийг нэрлэхэд 5 нь еврей хүн байв. Үүнд Facebook-ийг үнэлэгч Марк Цукерберг, Oracle-ийг үнэлэгч Digital Тэрбумтон Ларри Эллинсон, Google-ийг үүсгэн байгуулагч Ларри Пейж, Сергей Брин, Норкотын захирагч асан Bloomberg-ийг үнэлэгч Майкл Bloomberg нар багтжээ. Нэг хүнд ногдох өмч хөрөнг хадгаламжийн хэмжээгээрээ дэлхийд хол тасархаа тэргүүлдэг үндэстэн бол тэд. 2018 онд явуулсан социологийн судалгаагаар Америкийн нэгдсэн улсад амьдардаг дундаж еврей хүн дундаж Америк иргэнээс 5 дахин илүү хөрөнгөтэй гэсэн үр дүн гарчээ. Еврейчүүдийг зөвхөн чинэлэг хүмүүсийн цуглуулга гэж дүгнэхээс өмнө та дараах хэдэн статистиктэй танилцсан уу? Дэлхийн хүн амын 0.2% эзэлдэг еврейчүүд Ноблийн шагналтнуудын 22%, Оскарын шагналт найруулагчдын 30%, уран зохиолын бус төрлийн Пулитцерийн шагналын 45%, Харвардын их сургууль төгсөгчдийн 16%, нэр хүнд бүхий их сургуулиудын нийт профессоруудын 24%-ийг тус тус эзэлдэг байна. Өнөөдрийн ертөнцийн үндэс суурийг бий болгоход хамгийн том нөлөө үзүүлсэн дөрвөн эрдэмтэн бий гэж судлаачид үздэг. Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Чарльз Дарвин нарын нээлтээс үүдэж хүн төрөлхтний хорвоо ертөнцийг үзэх үзэл шинжлэх ухааны хандлага нь оронгороо өөрчлөгдсөн билээ. Энэ дөрвгүүгээр орчин үеийн шинжлэх ухаан оршин тогтнох аргагүй. Аргагүй бус угаас энэ дөрвөн сод хүмүүн төрөөгүйсэн бол орчин үеийн шинжлэх ухаан гэж ердөөсөө ч оршихгүй байв. Хачирхалтайн цайх дөрвөн гайхамшигт эрдэмтний 3 нь бидний ичнээ өгүүлэхээр хичээмгүй еврей үндэстэнд харьяалагдана. Аливаа үндэстэн Ноблийн шагналтанд төрүүлэх үедээ туйлаас бахархдаг. Дэлхийн хөгжил цэцэглэлтэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан сод хүмүүн төрүүлэхээс илүү бахархам үйл явдал юусан бэлээ. Дэлхий дээр 130-ад үндэстэн өдгөөч өөрсдийн Ноблийн шагналтанаа хараахан үлхийдэн аваагүй л байна. Харин еврей үндэстнээс 2019 оны байдлаар 203 Ноблийн шагналтанд төрчхөөд байна. Дэлхийн хүн амд өчүүхэнд тооцогдох жижигхэн нэгэн үндэстнээс хамгийн олон дайн дэлхийд хүлийн зөвшөөрөгдсөн эрдэмтэд төрнө гэдэг ямар ч статистик магадлалын хувьд захирагдахгүй гоц үзүүлэлт. Тэдний байгуулсан ер бусын амжилтыг дахиад ч үргэлжлүүлээд байх боломжтой. Техник технологийн салбар томоохон нээлт хийж, нисэх онгоц, сансрын техник, ангаах ухааны шин техник хэрэгсэл зэрэг хүн төрөлхтний хөгжил түлхэц өгсөн шин бүтээл төрүүлсэн 500 зохион бүтээгчийн 280 еврей үндэстэн байна. Еврейчүүд Америкийн нэгдсэн улсын хүн амын 2% эзлэх атлаа. Америкийн элит давхаргын 50%, шилдэг их сургуулиудын профессоруудын 20%, Нью-Йорк, Вашингтон төвтэй шилдэг хуулийн фирмүүдийн 40%, шилдэг кино зохиолч, найруулагч, продюсеруудын 60%, үндэсний шинжлэх ухааны медалийн 37%, шатрын дэлхийн аврагын 50%-ийг тус тус эзэлж байна. Еврейчүүд хаанч очисон аль салбарт хүчин зүтгэсэн оройд нь гараа заларчдаг уламжлалтай. Еврейчүүдийн гар хүрсэн бүр нь алт болон хуурчдаг. Еврей хүмүүсийг юу онцгойруулдаг талаарх судалгаа шинжилгээ огтос шинж зүйл биш. Тэдний гайхамшигт амжилтын нууцыг олж илрүүлж өөрийн амьдрал ахуйдаа хэрэгжүүлэх гэсэн санаархал түүхийн бүх ил үеүдэд байсаар ирсэн. Маш олон хүмүүс еврейчүүдийг генетикээс заяагдмал гоц ухаантай үндэстэн учраас илүү өндөр амжилтанд хүрдэг гэдэгт итгэдэг. Гэвч биологийн эрдэмтэд үүнийг эрс нэвсаасан. Тэдний нотолсноор еврей хүмүүсийн тархинд нэгч мэдрэлийн эс илүү оршдоггүй төдийгүй ердийн хүмүүсээс биологийн хувьд ялгарх зүйл огтхон ч үгүй ажээ. Харин тэдний ер бусын амжилтын нууцыг тэдний амьдралын хандлага, туулж өнгөрүүлсэн түүх, онцгой хүмүүжлийн арга барил, дадал зуршил, өндөр сахилга батаас нь ирэл хэлхэн зүйтэй. Та Номтой тарих подкастыг сонсож байна.